Μικρές ιστορίες αυτοάμυνας. Όταν η κοκκινοσκουφίτσα έφαγε το λύκο. Αυτό το κομμάτι προλογίζει ιστορίες που δεν έχουν αρχή και τέλος, για ένα θέμα το οποίο η αρχή δεν μπορεί να προσδιοριστεί και για το οποίο το τέλος αγωνιζόμαστε κάθε μέρα. Οι παρακάτω ιστορίες περιέχουν αναφορές σε βία όλων των ειδών. Εάν δεν είσαι άνετο να ακούσεις αυτή τη στιγμή για βιασμό, παραβίαση, ψυχολογική και οικονομική βία, εγκλισμό, catcalling, μπορείς να πάρεις το χρόνο σου. Εάν δεν θα ήθελες να ακούσεις καθόλου για αυτά για τους δικούς σου λόγους, αυτή η εκπομπή δεν είναι για σένα. Μπορεί να γίνει κάποια στιγμή, μπορεί και όχι. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς είναι απλά ιστορίες. Σχετικά με οποιαδήποτε ομοιότητα με την πραγματικότητα, ευθύνη φέρει το σύστημα. Γιατί η μοίρα μας, γλυκιά μου, είναι συχνά διαφανής. Κουκλόσπιτο. Η μάνα της πάντα έλεγε ότι όταν στη ζωή κλείνει μια πόρτα, ανοίγει ένα παράθυρο. Άφησε το κινητό προσεκτικά πάνω στο κρεβάτι, ενώ με αργές και σταθερές κινήσεις έβγαλε το μικρό σάκο από τη ντουλάπα και τον άνοιξε. «Είσαι εκεί ακόμα?» ακούστηκε από την άλλη πλευρά της γραμμής, τρομαγμένη αλλά σταθερή. «Ναι, παίρνω κάποια πράγματα». «Εντάξει, απλά ήθελα να σιγουρευτώ, μην κλείσεις». «Δεν σε κλείνω», ψέλισε και δίστασε. Ήθελε να ρωτήσει τι να πακετάρει, τι θα χρειαζόταν. «Τι βάζεις μέσα σε ένα σάκο από το σπίτι σου? Τι από τη ζωή σου χωράει σε ένα σάκο? Ό,τι και να σκεφτόταν ήταν χαζό. Όλα φαινόταν χαζά και περίεργα και τίποτα δεν έβγαζε νόημα. Θα ακουγόταν ακόμα πιο χαζό, αλλά δεν ήθελε τίποτα από εκεί μέσα. Όλα τα ρούχα της, τα προσωπικά της αντικείμενα, όλα είχαν μνήμες πάνω τους, είχαν αυτόν. Όλα τακτοποιημένα, στη θέση τους, όπως και εκείνη στη θέση της, στο μικρό και όμορφο σπιτάκι της. «Σαν κουκλόσπιτο», είχε πει η ξαδέρφη της όταν είχε πρωτοέρθει. Ήταν ακόμα νιόπαντρη τότε. Πόσο δίκιο είχε. «Σαν κουκλόσπιτο και εκείνη μέσα, ντυμένη και στολισμένη, να τον περιμένει με το φαΐ ήδη στο φούρνο, σαν κακοστημένη διαφήμιση που δεν πείθει κανέναν, ενώ ταυτόχρονα τους πείθει όλους. Γιατί πώς είναι δυνατόν? Πώς γίνεται να μην το βλέπουν? Πώς γίνεται να της λένε να μείνει, να κάνει υπομονή? Πώς έτσι είναι οι σχέσεις? Όλα τακτοποιημένα και νοικοκυρεμένα όπως έπρεπε για να μην τρώει ξύλο το βράδυ. Όλα τόσο άσχημα μέσα στην ομορφιά τους, της προκαλούσα ιδία η τόση τακτοποίηση. «Σε λίγο φτάνω, ελπίζω να είσαι έτοιμη». Την ξάφνιασε, είχε ξεχάσει το ανοιχτό τηλέφωνο. Μερικές φορές πίστευε πως η Βίτα δεν υπήρχε, πως την έφτιαξε η φαντασία της για να αντέξει. Υπήρχε κάποια εκεί έξω, ερχόταν. Ήταν τόσο καλωστημένο το έργο του, που μερικές φορές και η ίδια αναρωτιόταν αν ήταν απλά χάριστη ή ηλίθια. Αλλά την πίστεψε η Βίτα. Την πίστεψε πριν καν τη το πει, το έβλεπε στα μάτια της. Τη ρωτούσε χωρίς λέξεις, πριν καν τολμήσει να διανοηθεί πως θα μπορούσε να μιλήσει. Δεν είχε βάλει τίποτα στην τσάντα, αλλά σίγουρα ήταν έτοιμη. Μηχανικά έκανε μια γύρα στο σπίτι, το μικρό και τακτοποιημένο σπίτι τους, το σπίτι του, με την κλειδωμένη πόρτα, το κλουβί της. Δεν ήθελε τίποτα από εδώ μέσα, τα μισούσε όλα. Κοντοστάθηκε στην κλειδωμένη πόρτα και προσπάθησε να φανταστεί το πρόσωπό του όταν θα έμπαινε και δεν θα την έβρισκε μέσα. Για μια στιγμή αναλογίστηκε να σπάσει τα πάντα, να τα κάνει θρύψαλα, να αναποδογυρίσει τα έπιπλα, να μην αφήσει ράφι για ράφι. Πόσο καθαρτικό θα ήταν να μην υπάρχει πλέον κουκλόσπιτο? Δεν είχε κάποιο νόημα όμως. Το κουκλόσπιτο θα υπάρχει πάντα, όπως θα υπάρχει και αυτός. Το θέμα είναι να υπάρχει και η ίδια. Δεν την είχε σκοτώσει ακόμα και η αλήθεια είναι πως δεν πίστευε κιόλας πως θα το κάνει. Ήταν αρκετά θρασίδηλος για κάτι τέτοιο. Πότε πεθαίνει όμως ένας άνθρωπος? Πόσο ακόμα θα ανέπνεε ο ζωντανή νεκρή, κλειδωμένη? Σήκωσε το κινητό από το κρεβάτι. Ήρθε η ώρα να βγω. Σε περιμένω από κάτω. Άνοιξε το παράθυρο της κουζίνας. Ήταν απλά 6 μέτρα. 6 μέτρα, κάποια κάγκελα και θα βρισκόταν στον ακάλυπτο. Από εκεί θα περνούσε μέσα από το υπόγειο της διπλανής πολυκατοικίας και θα έβγαινε στο στενό. Η πόρτα ήταν πάντα κλειδωμένη, αλλά το παράθυρο ήταν πάντα ανοιχτό. Κάτι που δεν είχε υπολογίσει όταν την κλείδωνε στο σπίτι φεύγοντας για τη δουλειά. Είχαν περάσει τόσοι μήνες που ακόμα και ο ίδιος μπορεί να μην μπορούσε να διανοηθεί πως θα μπορούσε να φύγει. Ενώ ανέβαινε στον πάγκο, το πόδι της γλίστρησε και έριξε ένα φλιτζανάκι από τα πιάτα που με ευλάβη είχε πλύνει πριν από 2 ώρες, χωρίς να ξέρει καν γιατί ήθελε να μην του τα αφήσει άπλυτα. Ίσως από συνήθεια, ίσως από μια μικρή διαστραμμένη αγάπη. Κοίταξε τα μικροσκοπικά κομματάκια στο πάτωμα, η μόνη ανομαλία στην τάξη που επικρατούσε στην υπόλοιπη κουζίνα. Η πρώτη της σκέψη ήταν να κατέβει, να τα μαζέψει και να φύγει μετά. Γέλασε με την εαυτή της, έσφιξε το κινητό στην παλάμη της και έβγαλε το κεφάλι της έξω. Ένα γδαρμένο γόνατο, λίγο συστούς αράχνης και ένα λαχάνιασμα μετά, άνοιγε την πόρτα του αυτοκινήτου. Της πήρε μόνο 2 λεπτά. Μπορεί και μια ολόκληρη ζωή, δεν ήταν σίγουρη. Η μάνα της πάντα έλεγε ότι όταν στη ζωή κλείνει μια πόρτα, ανοίγει ένα παράθυρο, αρκεί να μην πέσει στον τοίχο ανάμεσα. Τα φτερωτά σανδάλια. Τον είδε μέσα στο πλήθος. Κοίταξε κάτω φοβισμένη, λες και αν δεν τον έβλεπε, θα εξαφανιζόταν με ένα μαγικό τρόπο. Πόσο θα ήθελε να εξαφανιζόταν, να μην υπήρχε αυτός, να μην είχαν συμβεί όλα αυτά. Μερικές φορές ακόμα σκεφτόταν πόσο θα βόλευε να μην υπήρχε ίδια. Δεν ήταν σίγουρη ποιο από όλα θα ήταν καλύτερο. Μέχρι να μπορούσε να αποφασίσει, το να κοιτάει χαμηλά και να προσπαθεί να γνωρίσει τον κόσμο γύρω της φαινόταν μια καλή προσωρινή λύση. Στα λίγα δευτερόλεπτα που πέρασαν, το μυαλό της χοροπηδούσε στα διάφορα πιθανά σενάρια. Την είχε σκεφτεί πολύ αυτή τη στιγμή, την περίμενε όσο και την έτρεμε. Είχε δουλέψει μέσα της κάθε μέρα το πώς θα τον αντιμετωπίσει, πώς θα του τα πει όλα στη μούρη του, πώς θα φώναζε την περιφρούρηση και θα τον έδιωχναν, πώς θα είναι δυναμική και επιθετική και όλα αυτά τα όμορφα που πρέπει να είναι μια γυναίκα απέναντι στον κακοποιητή της, να τον κάνει χώμα, να καταλάβει τι έκανε και να ντρέπεται να ξαναβγεί από το σπίτι. Μα είχε παγώσει. Είχε παγώσει όπως κάθε φορά που της μιλούσε σαν να ήταν σκουπίδι, όπως κάθε φορά που έμπαινε μέσα της χωρίς να το θέλει, όπως κάθε φορά που όταν του το έλεγε μετά την έβγαζε τρελή και τη μείωνε, σαν να μην χρειαζόταν να έχει άποψη, σαν να ήταν απλά αντικείμενο που του άνοικε, μικρό και αδύναμο. Μικρό και αδύναμο όπως ένιωθε και εκείνη τη στιγμή, όπου ό,τι σενάριο είχε φτιάξει για να τον αντιμετωπίσει της φαινόταν άπιαστο και για ακόμη μια φορά είχε παγώσει. Μικρό και αδύναμο και το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να κοιτάει κάτω, ντροπιασμένη για αυτή της την ανημποριά, με το βλέμμα κολλημένο στα καινούρια της σανδάλια, αυτά με τον γκλίτερ, που δεν ήταν στα αλήθεια καινούρια. Απλά δεν τα είχε φορέσει από τότε που τα αγόρασε, καθώς δεν την άφηνε. Φαινόταν σαν τσούλα, της έλεγε, και σίγουρα δεν ήθελε τη δική του κοπέλα να την περνάνε για τσόλη, άσχετα που κανείς, μα κανείς δεν θα της έδινε σημασία, ακόμα και αν φαινόταν εύκολη. Κοίταζε λοιπόν τον γκλίτερ που χόρευε στα φώτα, όπως όλος ο κόσμος γύρω της. Όλες τριφογύριζαν σε μια κίνηση που της φαινόταν τόσο ξένη και τόσο εμετική, όπως κουνιόταν και αυτός. Τον είδε με την άκρη του ματιού της να την πλησιάζει και ένιωσε για ακόμα μια φορά παγιδευμένη, αν ή μπορεί να τον αντιμετωπίσει. Πάλι θα την έπιθε, πάλι δεν θα μπορούσε να ψελίσει το όχι, που ακόμα και αν το άκουγε θα το προσπερνούσε. Έκλεισε τα μάτια και ευχήθηκε να μην συνέβαινε αυτό. Να είχε τη δύναμη να τον χτυπήσει, να είχε τη δύναμη να του βάλει τις φωνές ή να τον διώξει. Αλλά ήταν μικρό και αδύναμο, χωρίς κανένα όπλο, μόνο λίγο πασαλημένο eyeliner και τα γκλιτεράτα της σανδάλια που τόσο πολύ της άρεσαν. Όχι, δεν ήθελε να τα σχολιάσει, δεν ήθελε να μην της επιτρέπει να τα φοράει. Της άρεσαν και αυτό αρκούσε για να νιώθει όμορφη φορώντας τα. Τα φορούσε και αυτό αρκούσε. Σήκωσε το βλέμμα, τον είδε που πλησίαζε και έκανε ό,τι πιο θαραλέο μπορούσε εκείνη τη στιγμή. Έτρεξε. Του γύρισε την πλάτη και έτρεξε. Έφτασε λαχανιασμένη στον πάγκο με τα βιβλία, όπου καθόταν μια ψηλή κοπέλα με μακριές μαύρες πλεξούδες, αυτή που πάντα της χαμογελούσε και έμοιαζε με νεράιδα. Την είχε δει στο προηγούμενο live να διώχνει ένα τύπο. «Μπορώ να κάτσω εδώ για λίγο?» ψέλησε λαχανιασμένη. Η νεράιδα την κοίταξε για λίγα δευτερόλεπτα πριν κουνηθεί για να κάνει χώρο γνέφοντας καταφατικά. Ευτυχώς, γιατί έτρεμε ολόκληρη από το φόβο και δεν ήξερε αν θα αντέχει άλλο όρθια. Κοίταξε γύρω της, μα δεν τον είδε πουθενά. Μπορεί να την έχασε, μπορεί και να μην ήθελε να έρθει ενώ καθόταν με κόσμο. Θα τον αντιμετώπιζε άλλη φορά. Ίσως και να του ύψωνε τη φωνή. Ίσως και να τον ξεφτύλιζε. Θα ήταν δυναμική την άλλη φορά. Για απόψε, αρκεί που έτρεξε. Αρκεί που νιώθει ασφαλής. «Ωραία σανδάλια», είπε η νεράιδα χαμογελώντας γλυκά. «Θέλεις λίγο νερό?» Η ζακέτα. Τα σκαλάκια του δικαστηρίου ήταν κρύα και τα μπούτια της είχαν αρχίσει να το νιώθουν. Το μάρμαρο βλέπεις δεν το είχε χτυπήσει ο ήλιος ακόμα και τέριαζε με την ψύχρα των τεράστιων καυχικών αιθουσών που όσο γεμάτες και να ήταν αντιχούσαν μια απέσια σιωπή. Το πουκάμισο που είχε αγοράσει ειδικά για την περίσταση ήταν λεπτό και φινετσάτο, αν ή μπορώ να της προσφέρει την προστασία που αναζητούσε. Από μικρή θυμάται της άρεσαν τα μεγάλα ρούχα, τα χοντρά, που σε έκρυβαν στην αγκαλιά τους, που σου έδιναν την αίσθηση της κουβέρτας που κοίταται στα πόδια των καναπέδων σε σπίτια με βιβλία και ζεστό κακάο. Μαύρες, φαρδιές ζακέτες που στις απίθμενες τσέπες τους έκρυβαν καβατζωμένους αναπτήρες και ξεχασμένα χαρτάκια, να σε κρύβουν από τον κόσμο που σε θεωρεί κοντή, χοντρή, ξετσίποτη, μυξοπάρθενο, κοκαλιάρα, κολάρα. Σε προστάτευαν από το κρύο και τα βλέμματα που περίμεναν διψασμένα να κατατάξουν το κορμί σου και να αποφασίζουν αν αξίζει να το αγγίξουν ή όχι, αν τους ανήκει ή όχι. Τις προτιμούσε τις μαύρες φαρδιές ζακέτες και τις φορούσε καθημερινά. Αλλά αυτό δεν φάνηκε να την προστατεύει εκείνη τη νύχτα. Η δικηγόρος την πλησίασε με διστακτικό χαμόγελο και την ενημέρωσε πως το διάλειμμα θα τελείωνε σε 5 λεπτά και θα ξαναέμπαιναν μέσα. Σηκώθηκε για να έχει χρόνο να περπατήσει αργά προς την αίθουσα. Στο διάδρομο κάποια ανοιχτά παράθυρα πρόδιδαν τη δυναμική παρουσία κόσμου έξω από το κτίριο. Δεν τους άφηναν να μπουν βέβαια μέσα, ούτε στην εσωτερική αυλή. Προτιμούσε βέβαια που ήταν μόνη της, η αλήθεια ήταν. Δεν ήθελε κόσμο. Δεν χρειαζόταν να είναι ή να δείχνει κάτι, ούτε θαραλέα, ούτε δυνατή, ούτε αθώα. Δεν ήταν αθώα. Και δεν θα το άλλαζε με τίποτα, γιατί τα κριτήρια δεν ήταν φτιαγμένα από εκείνη, αλλά από αυτούς. Η δικιά της πηξίδα ήταν μέσα της και όχι γραμμένη σε κάποιο βιβλίο με κανόνες του πώς οι άνθρωποι θα φέρονται καλά στους ανθρώπους για το καλό της κοινωνίας. Η κοινωνία τους είναι σάπια και άλλο τόσο σάπιοι είναι και όσοι δεν το παραδέχονται. Δεν χρειαζόταν να έχει θεσπιστεί από κάποιο νομοθέτη πως αυτό που της έκανε ήταν λάθος και άξιο τιμωρίας. Για το σώμα της ήταν η ίδια ο νομοθέτης. Έφτασε έξω από την αίθουσα και με μια ματιά κατάλαβε πως είχε ακόμα λίγο χρόνο με τις σκέψεις της. Έπρεπε να είναι σοβαρή και συγκεντρωμένη μέσα. Η δικηγόρος της ζητούσε επανειλημμένα να φαίνεται θλιμμένη, μετανιωμένη. Η ίδια απλά προσπαθούσε να μην διαγράψει στο πρόσωπό της κανένα συναίσθημα. Θα ήταν ευχαριστημένη απλά με το να μην γελάσει, ήταν η αλήθεια. είναι που οι νόμοι είναι απλά αστείοι. Ανθρωποκτονία από πρόθεση, είχαν τολμήσει να πούνε. Πρόθεση. Λες και ξύπνησε εκείνη την ημέρα και αποφάσισε να βιαστεί. Λες και αποφάσισε πως ο μόνος τρόπος να νιώθει ασφαλής ήταν να σου γιάσει το τσαντάκι της. Λες και ήταν όνειρο ζωής να είναι ο μόνος τρόπος να βγει αυτός από μέσα της το να του χώσει το λεπίδι στη σάρκα του. Δεν μετάνιωνε για τίποτα. Αρνούνταν να ρισκάρει το ερώτημα του τι θα γινόταν αν. Τα δυνητικά σενάρια δεν βοήθησαν ποτέ κανέναν. Αν άλλαζε κάτι, θα ήταν απλά να του το έχουνε νωρίτερα. Καμία πρόθεση δεν είχε πάντως. Πρόθεση είχε μόνο αυτός και τόλμησε να την κάνει πράξη. Κι όμως ήταν αυτή που έπρεπε να μπει στην κρύα αίθουσα και να τους αντιμετωπίσει όλους. Μηχανικά έσυρε τα χέρια της στους γοφούς της για να βρει τις τσέπες και να κρύψει το ηλίθιο και νέτιο τρέμουλό της. Είχε ξεχάσει πως δεν φορούσε ζακέτα. Τα κόκκινα γοβάκια. Ξύπνησε από τις 6 εκείνο το πρωί. Αν μπορούσες να το πεις ύπνο αυτό που έκανε. Στριφογυρνούσε όλη νύχτα, μία κρύωνε, μία ζεστενόταν, μία διψούσε, μία το νερό έπρεπε να φύγει από το σώμα της. Σηκώθηκε λοιπόν στις 6 το πρωί. Έβαλε τον καφέ να ψήνεται, στίβαξε 2 φρυγανιές στο γαλάζιο μικροσκοπικό πιατάκι, πότισε τη μικρή της Βιολέτα και άνοιξε το παράθυρο να μπει το πρώτο φως. Όλες οι κινήσεις της είχαν μια τελετουργική ευλάβεια, το χύσιμο του καφέ στο φλιτζάνι, η θέση του στο τραπέζι πάνω στην πολύχρωμη φορμάικα, η πρώτη γουλιά ενώ χάζευε τους περαστικούς από το απέναντι πεζοδρόμιο. Η αλήθεια είναι πως είχε πιει τον καφέ της αμέτρητες φορές εκείνο το τραπεζάκι, με εκείνες τις 2 φρυγανιές ολικής, στο γαλάζιο μικροσκοπικό πιατάκι. Ήταν η πρώτη φορά όμως που τον έπινε πρωί. Συνήθως ο καφές πριν τη δουλειά συνοδευόταν από ένα κάποιο ηλιοβασίλεμα τις ζεστές μέρες ή κάποιο βουητό της πόλης κάτω από τα κίτρινα φώτα. Ήταν περίεργη η γλυκιά ηρεμία της αυγής. Συνήθως αυτή την ώρα γυρνούσε. Δεν ήξερε ακόμα αν την προτιμούσε ή όχι. Θα τη συνήθιζε πάντως, όπως όλα στη ζωή. Σηκώθηκε και αφιέρωσε χρόνο να πλώσει στο κρεβάτι τα ρούχα που είχε διαλέξει από την προηγούμενη, κοιτώντας τα και ξανακοιτώντας τα, ελέγχοντας μήπως υπάρχει κάποια τρυπούλα ή κάποια κλωστή. Έκανε ένα βήμα πίσω για ένα τελικό έλεγχο, να σιγουρευτεί πως ταιριάζουν ή πως δεν φαίνονται φτηνιάρικα. Μέχρι τότε στη δουλειά δεν είχε σημασία το τι φορούσε τόσο, όσο πώς το φορούσε. Της φαινόταν περίεργο να προσέχει τόσο πολύ τα υφάσματα και τα σχέδια και τα χρώματα και την υφή. Θυμόταν αμυδρά την πρώτη φορά που είχε ντυθεί για την προηγούμενη δουλειά. Την πρώτη φορά που ντύθηκε για να πουλήσει σεξ. Ήταν ραντεβού μιας φίλης, στην οποία είχε τύχει κάτι και για να μην ακυρώσει της είχε προτείνει να πάει εκείνη. Το σκεφτόταν καιρό, ο πελάτης είχε καλή φήμη και δέχτηκε. Ο ενθουσιασμός της μετρίαζε το άγχος του να γίνει όσο περισσότερο κουκλάρα ήταν δυνατόν. Και όσο περνούσε ο καιρός, το άγχος μειωνόταν και έμενε απλά ο ενθουσιασμός. Είχε περάσει καλά τα πρώτα χρόνια. Ήταν όμορφα και περιπετειώδη και τα λεφτά ήταν καλά. Μέχρι που η πιάτσα άρχισε να αλλάζει και οι ισορροπίες δεν ήταν με το μέρος της. Ένα λάθος βήμα εμπιστοσύνης προς τα λάθος άτομα και η κατάσταση άλλαξε δραματικά. Την είχαν πάρει και τα χρόνια, 33 χρονών γαϊδάρα, δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τα πιτσιρίκια. Η περσινή χρονιά ήταν πολύ δύσκολη. Έκανε μήνες να ξεμπλέξει από τον κάπα και άλλους τόσους να αποδεχτεί πως πρέπει να το αφήσει. Πως τη θύρει και πως πλέον το ότι δεν το θέλει πρέπει να υπερισχύσει των χρημάτων. Έλα μου όμως που δεν είχε μάθει άλλη τέχνη πέρα από αυτήν. Ανασφάλεια και φόβος, δεν θα την έπαιρναν πουθενά. Αυτό που κάποτε της έδινε ζωή, που τη γέμιζε και της πρόσφερε ό,τι χρειαζόταν, είχε γίνει απλά μια ανάγκη για επιβίωση. Δεν ήταν εύκολο να ξεκόψει, αλλά το έκανε. Πιο δύσκολο ήταν να αφήσει την ονειρική εικόνα του δρόμου όπως ήταν παλιά, όπως την είχε πρωτογνωρίσει. Ντύθηκε σχολαστικά και αρωματίστηκε. Δουλειά γραφείου σου λέει, πρόγραμμα του ΟΑΕΔ σου λέει, μεγαλεία. Ζήσαμε να το δούμε κι αυτό. Χαμογέλασε και εντελώς αυθόρμητα πήγε να βάλει τα κόκκινα γοβάκια της που ήταν αφημένα με ευλάβεια δίπλα στην πόρτα. Την είχαν θρέψει αυτά τα γοβάκια, όχι μόνο το πορτοφόλι της αλλά και την ψυχή της. Τα είχε βρει σε προσφορά και ξέρεις πόσο δύσκολο είναι να βρεις καλό παπούτσι σε νούμερο που να χωράει σε μήκη και πλάτη το αρενοπό της πόδι. Τόσα χρόνια όμως δεν την πρόδωσαν. Έπρεπε να τα αφήσει στη θέση του σήμερα. Είχε ψωνίσει την προηγούμενη εβδομάδα κάτι μαύρα θιτσέ, σαν αυτά που φορούσαν στα σίριαλ οι σοβαρές γυναίκες. Την έπιασε λίγο θλίψη. Δεν γινόταν όμως αλλιώς. Δεν θα γυρνούσε ούτε ο χρόνος, ούτε οι καταστάσεις πίσω. Αυτό το κεφάλαιο είχε τελειώσει. Και τα κόκκινα γοβάκια της θα την περίμεναν να γυρίσει από το γραφείο. Ίσως θα έβγαζε μια βόλτα μετά, αργά, που θα έπεφτε το φως, ίσως και όχι. Και όπως την πρώτη μέρα εκείνη, πριν χρόνια, έτσι και σήμερα, κοιτάχτηκε μια τελευταία φορά στον καθρέφτη και βγήκε να πάει να ορίσει τη ζωή της η ίδια. Για την Γκάμπη. Το πρώτο του συμβόλαιο. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Κοιτούσε ξανά και ξανά τις ασπρόμαυρες σελίδες που ήταν απλωμένες στο γραφείο μπροστά του. Στίβες και στίβες και στίβες από σελίδες, τακτικά χωρισμένες σε κεφάλαια, με σημειώσεις, υπογραμμίσεις, διορθώσεις και επεξηγήσεις. Όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα ξενυχτισμένα βράδια, οι φορές που για ώρες κοιτούσε το άδειο χαρτί, μολύβια που ξύδικαν και σβίστρες που τελείωσαν. Προτιμούσε να γράφει με μολύβι παρά με στυλό ή στον υπολογιστή. Με το μολύβι ένιωθε σιγουριά, είχε στα χέρια του τη δύναμη να δημιουργήσει και να καταστρέψει κόσμους, ανθρώπους, διαλόγους, γεγονότα. Καμιά απόφαση δεν του κόστιζε. Έγραφε και έσβηνε, έγραφε και έσβηνε, ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Τίποτα δεν ήταν τελεσίδικο. Όμως σήμερα δεν κρατούσε μολύβι. Στο χέρι του ένα μαύρο πενάκι και πάνω στα προσεκτικά απλωμένα κεφάλαια του βιβλίου του τον περίμενε η τελευταία σελίδα του νομικού πακέτου. Στα 31 του χρόνια είχε υπογράψει χιλιάδες φορές, το χέρι πλέον δεν χρειαζόταν καν να συνδεθεί με το μυαλό. Και όμως, για κάποιο λόγο, φαινόταν έχει ξεχάσει να το κάνει, οριακά σαν να μην το είχε μάθει ποτέ. Καθόταν λοιπόν εκεί να στριφογυρίζει ελαφρά στη ζεστή καρέκλα του γραφείου, παίζοντας με το πενάκι στα δάχτυλά του, όχι τόσο νευρικά, ούτε αμήχανα. Στο κεφάλι του ακουγόταν η φωνή του Άλφα, ήρεμη και σταθερή, να του εξηγεί πόσο άχρηστος είναι, με μία αέναη λίστα επιχειρημάτων. Χωρίς νεύρα, χωρίς φωνές. Μερικές φορές με ένα χάδι στα μαλλιά, άλλες ενώ τον είχε αγκαλιά, σαν ένα σύγχρονο τραγούδι ανεστραμμένων σιρήνων, να φυτεύει σπόρους σε μια λούπα χρηστείας. Ποτέ δεν του είχε φωνάξει, ποτέ δεν τον χτύπησε. Σπάνια μάλωναν και πάντα κρατούσε λίγο. Τον έπειθε πως δεν αξίζει να χαλιούνται για μικροπράγματα. Ακόμα και τη μέρα που γύρισε και τον βρήκε να καίει τις σημειώσεις του, ψύχρεμος πάνω από τον νεροχύτη του μπάνιου, να παρατηρεί τις σελίδες να καίγονται με ένα απόκοσμο ενδιαφέρον, χωρίς κάποιο συνέστημα στο πρόσωπό του. «Για σένα το έκανα», είχε δηλώσει. «Τα γινόσουν ρεζίλη». Ήταν σχεδόν τελειωμένο. Σχεδόν ένα ολόκληρο βιβλίο. Του το έκαψε ψύχρεμα και ήρεμα μέσα στον νεροχύτη του μπάνιου για να τον προστατέψει. Δεν είχε ξεκαθαρίσει ποτέ στον εαυτό του αν το πίστεψε. Θα ήθελε να πιστεύει πως ήξερε από την αρχή, πως αναγνώριζε τη χειριστικότητα, πως ήταν σίγουρος πως δεν είναι έτσι η αγάπη. Αλλά πάντα του άρεσε να γράφει και να σβήνει. Τον είχε χωρίσει ένα χρόνο τώρα, ίσως και λίγο παραπάνω. Λίγο καιρό αφού είχε κάψει το πρώτο του βιβλίο, αλλά όχι αρκετά σύντομα ώστε να μην ντρέπεται να το προσδιορίσει το χρόνο. Τον είχε χωρίσει. Είχε μαζέψει τα πράγματά του, έφυγε από το σπίτι, έκλαψε, ήπιε, ξαναέκλαψε, γκομένισε, ξαναέκλαψε και άρχισε να γράφει. Ή δεν είχε σταματήσει και ποτέ. Δεν ένιωσε διαφορετικά, δεν ένιωσε ελεύθερος. Ούτε έζησε κάποια επιφανή στιγμή απόλυτης διάβγειας και πνευματικότητας, όπως θα συνέβαινε σε κάθε κάρι στα μέσα μιας ταινίας με φοντουρανοξίστες στο Central Park. Σαν να μην είχε αλλάξει τίποτα. Τον χώρισε, αλλά ήταν σαν να κάθεται ενοχελικά στην άκρη του σκούρου μπλε καναπέ με τον μπουρνούζι, τρώγοντας μακαρονάδα, να του εξηγεί ήρεμα πως όσο και να προσπαθήσει είναι άτοπο, ότι είναι άχρηστος. Και ήταν αυτή η ηρεμία του που τον στήχιωνε, η σιγουριά ενός στυλό που γράφει την καθολική αλήθεια, κάτι που δεν θα μπορούσε ποτέ κανείς να το αμφισβητήσει, κάτι που δεν χρήζει διόρθωσης. Τον είχε χωρίσει ένα χρόνο τώρα, μα η φωνή δεν έφυγε ποτέ. Σε ένα παιχνίδι με τις λέξεις, ένας αισιόδοξος θα διόρθωνε πως δεν έχει φύγει ακόμα. Από παιχνίδια όμως, του άρεσαν μόνο αυτά με τις λέξεις. Χωρίς καν να το κοιτάξει, έσφιξε το πενάκι στα δάχτυλά του και υπέγραψε με ηρεμία και σιγουριά. Αγιασμός. «Πού πάτε, κορίτσια βραδιάτικα?» «Ω και χερά και πιασμένα, βρε, πέσαμε στις αφούδες. Ένα καλό πουτσο χρειάζεστε και θα τα ξεχάσετε αυτά τα λεσβιακά.» «Θα χρειαστείς πιπεριές τσίλι ή γκόστ τσίλι, τσούσκες, γενικά ό,τι πιο καυτερό.» «Ανάβεις φωτιές έτσι που τον κονάς, μάτια μου.» «Ινόπνευμα 80% πλάς φαρμακείου.» «Μα δεν είπα τίποτα, απλά ότι έχεις κολάρα, γιατί φωνάζεις, δεν σου έκανα τίποτα.» «Ορυκτέλαιο, από μαγαζιά με μπογιές ή baby oil, είναι απλά αρωματισμένο ορυκτέλαιο.» «Με τέτοιες βυζάρες θα σε θύλαζα κι εγώ ευχαρίστως.» «Γενικά, φοράς γυαλιά, μάσκα, γάντια, οπωσδήποτε.» «Η καψαΐνη, καυτερή ουσία στις πιπεριές, κάνει ζημιά, ειδικά αν είναι πολύ συγκεντρωμένη.» «Τι ζημιά μας έκανες με αυτή τη φούστα?» «Καθώς μαγειρεύεις το pepper spray, μπορεί κατά λάθος να βάλεις τα χέρια στα μάτια, γιατί π.χ. δάκρυσες ή ξύθηκες και να αρχίζεις να καίγεσαι σαν μαλάκας.» «Κάνετε λάθος, Δεσποινής, αποκλείται να σας έπιασα το πίστια, ήταν απλά της φαντασίας σας.» «Οπότε προσοχή. Κοίτα να δεις τώρα που μας κάνει και τη δύσκολη. Αν γίνει κάτι τέτοιο, βάλε τα μάτια σου κάτω από τη βρύση. Άμα σε βάλω κάτω, θα σου γαμίσω τις ματάρες να δεις τον ουρανό τρίπιο. Και μείνε εκεί για όσο περισσότερο χρόνο γίνεται, μπας και ξεπληθούν.» «Είναι καλό παιδί ο φίλος μου. Είναι και του χώρου. Δεν θα έκανε ποτέ κάτι τέτοιο.» «Συνταγή. Βάλε στο μίξερ πολλές πιπεριές και κάνε ένα πελτέ παύλα πουρέ από πιπεριές. Χαμογέλα και λίγο, δεν σου πάει να είσαι τόσο άγρια. Πάρε τον πελτέ και βάλ τον μαζί με το ινόπνευμα σε ένα βάζο, αναλογία 1:2. Πελτές με ινόπνευμα, κατόγκο.» «Πόσο θες να σε γαμίσω? Κανονικά θα πρέπει να παρακαλάς.» «Σφράγισε το βάζο και άστο να διαλυθεί για 5 με 7 ημέρες.» «Σε χαίρεται κανείς ή πάει τζάμπα τέτοιο κορμί?» «Έπειτα βράσε το αποτέλεσμα μέχρι να μείνει μισό σε όγκο.» «Με τέτοιες χιλάρες τύφλα να έχουν τα μουνιά.» «Ανέμιξε στο μαγειρεμένο, συγκεντρωμένο μείγμα το ορυκτέλαιο, αναλογία 4:1, ένα μέρος ορυκτέλαιο για 4 μέρη μείγμα.» «Θέλω να σου χύσω το προσωπάκι σου, μικρή.» «Τοποθετούμε σε μπουκαλάκι αγιασμού ή σε μπουκαλάκι με σπρέι που μπορείτε να προμηθευτείτε από μαγαζί με εκκλησιαστικά για έξτρα δόση ειρωνίας αυτή τη ζωή, μιας και δεν μας έφτανε αυτή που ζούμε ήδη.»